Ja voisin aloittaa semmoisesta asiasta, että jos teillä on ollut vaikeaa tämän mettäharjoituksen kanssa tai on ollut jotain vaikeuksia mettäharjoituksen kanssa, niin ei hätää. Et se ei tarkoita, että teissä olisi mitään vikaa, vaan että tämä hyvin helposti tuo kaikenlaisia vaikeuksia pintaan ja voi tuntua monella tapaa hankalalta ja haastavalta. Et niin kuin mä tuossa aiemmin pikkusen mainitsin, niin itsellä on kestänyt monta vuotta, kun on ruvennut meditoimaan, että on tuntunut, että on ruvennut saamaan tästä mettäharjoituksesta kiinni. Et jotenkin kun muistelee, niin en mä enää oikeasti muista, miltä se tuntuu, mutta muistan tota todella pitkään kamppailleeni sen kanssa, että miksi tämä ei niinku tunnu erityisesti miltään, ja sitten tätä vaan jotenkin mekaanisesti tekee ja ei niinku tunnu toimivan. Tai ainakin oli semmoinen olo, että eihän, onko tästä nyt mitään hyötyä ja toimiiko tämä. Että tämä on niinku osa ihmisistä, ketä kohtaan, niin kokee silleen, että ei oikein tunne yhtään mitään välttämättä tai jotenkin saa kiinni siitä asiasta. Ja sitten on myös paljon semmoista kokemusta, että kun rupeaa tekemään sitä mettäharjoitusta, niin sitten esiin tulee jotain ihan muuta kuin lämpöä ja ystävällisyyttä ja hyväntahtoisuutta ja lempeyttä, että esiin saattaa tulla vaikka just pahantahtoisuutta tai katkeruutta tai inhoa tai itseinhoa, tai sitten voi tulla vaan niin kuin väsynyt olo tai levoton olo, ja sitäkin kautta voi tuntua, että harjoituksesta ei tule mitään tai harjoitus on menossa jonnekin ihan eri suuntiin kuin mitä olisi tarkoitus. Mutta että jos olette kokenut mitään tahansa näistä, niin älkää ottako sitä merkkinä siitä, että teissä olisi jotakin vikaa, vaan nämä hyvin, hyvin tämmöisiä luonnollisia asioita, mitä tämän harjoituksen kanssa voi tapahtua ja niiden kanssa voi hyvin, hyvin työskennellä. Et ensinnäkin on tosi tärkeää muistaa, että tässä harjoituksessa tämän tavallaan niin kuin onnistumista ei mitata sillä, että onko kokenut sitä mettätunnetta tai miten vahvasti tai miten suuren osan ajasta on kokenut sitä mettätunnetta, vaan niin kuin se pointti on se, että tekee sitä harjoitusta, että asettaa sitä metta-intentiota uudestaan ja uudestaan. Et joka kerta, kun me sanotaan se metta-lause tai muodostetaan metta-mielikuva, niin me asetetaan se mettan intentiot. Joka kerta, kun me koitetaan löytää yhteys sen lauseen tai mielikuvan avulla siihen sydämessä asuvaan hyvän tahtoisuuteen tai lempeyteen, niin jokainen semmoinen hetki on erittäin arvokas harjoituksen hetki. Ja tavallaan se on sitten toisarvoisempaa, että koetaan, ruvetaanko me jossain vaiheessa kokemaan sitä tunnetta vai ei. Että toi Christina Feldmankin on kirjoittanut, että mettässä ei ole pääasia se, mitä tunnemme, vaan sitoutumisemme ystävälliseen asennoitumiseen ja se intentio, jonka tuomme kokemuksen joka hetkeen. Ei ole pääasia se, mitä tunnemme, vaan sitoutumisemme ystävälliseen asennoitumiseen. Ja tosiaan itse olen kyllä yksi hyvä esimerkki siitä, että sitten kun siihen sitoutuu, ei tietenkään, jos se tuntuu hyvin hankalalta ja haastavalta, välttämättä kannata tehdä sitä ainakaan ainoana harjoituksena, mutta että kannattaa vaikeuksista, jos on vaikeuksia, niin niistä huolimatta jatkaa sitä jonkun verran ainakin osana harjoitustaan. Ja et tosiaan itse olen esimerkki siitä, että monen vuoden viiveellä se voi sitten ruveta tuntumaan tai kantamaan ihan eri tavalla hedelmää tai vaikuttamaan ihan eri tavalla, kun on vaan jaksanut pitäytyä sen kanssa. Ja sitten myös, että jos sen mettäharjoituksen aikana tulee niitä hankalia tunteita esiin, vaikka sitä niin kuin pahantahtoisuutta tai itseinhoa tai mitä vaan, niin tärkeää on, ettei jää niitä pyörittelemään mielessään, ettei anna niiden imaista sisäänsä, ettei lähde niihin tarinoihin mukaan tai samaistumaan niihin, vaan ikään kuin ystävällisesti siirtää niitä syrjään, että okei. Itseinho, näen sinut, mutta nyt ei ole aika sinulle, että joskus myöhemmin on aika sinulle. Siirretään se ystävällisesti syrjään ja jatketaan tämän mettäharjoituksen parissa. Et se on tosi tärkeää, että me ei yritetä mitenkään sivuuttaa meidän tunteita, että on tosi tärkeää tuntea ne tunteet mitä tulee. Ja hyväksyä ne tunteet, mitä tulee, mutta tässä mettäharjoituksessa just me keskitytään siihen mettaan ja sitten on toisen tyyppisiin harjoituksiin, missä keskitytään niihin toisen tyyppisiin tunteisiin. Ja tämä metta ei ole pelkästään muodollinen harjoitus, jossa toistellaan tämmöisiä lauseita, vaan metta, tämä intentio voi olla niin ajatusten kuin puheen kuin tekojenkin taustalla. Että tässä perinteessä nähdään, että joka ikinen teko, oli se fyysinen teko tai tavallaan puheen tai mielen teko, niin se perustuu intentioon. Ja intentio voi olla just hyvän tahtoisuus tai pahan tahtoisuus tai anteliaisuus tai saituus tai viisaus tai harhaluuloisuus. Niin itse asiassa kaikki, mitä me tehdään, kun perustuu johonkin tämmöiseen intentioon, niin periaatteessa me voidaan sitäkin kautta tuoda mettaharjoitus isosti osaksi meidän koko arkielämää, jos me halutaan sitä ruveta harjoittamaan, että tarkkailla, että kun mä puhun muille ihmisille, niin mikä siinä on intentio taustalla ja saattaisiko se olla ystävällisyys, tai kun mä valitsen tehdä jotain, niin mikä siinä on taustalla. Et Christina Feldman tuossa kirjassa kertoo esimerkin yhdestä meditaatioharjoittajasta, joka päätti tehdä semmoisen vuoden mittaisen harjoituksen, että hän sitoutuu puhumaan vain silloin, kun siellä taustalla on ystävällisyyttä. Että päästää irti puheesta, jonka taustalla huomaa olevan jotakin muuta, ja sitoutuu puhumaan vain silloin, kun huomaa, että siinä taustalla on tämä ystävällisyyden mettan intentio, ja kertoo, että tämä vuosi muutti hänen elämänsä. Ja että me voidaan itse myös niin kuin kiinnittää huomiota asioihin, mitä me tehdään, vaikka että jos me ollaan suihkussa, niin millä tavallaan intentiolla me vaikka saippuoidaan kättämme, että onko se hyvän tahtoisuus vai onko siinä vaikka jotain itseinhoa tai kärsimättömyyttä, tai jos me mennään lenkille tai kuntosalille, niin onko siinä halu tehdä itsellemme hyvää vai onko siinä kanssa ehkä jotain itseinhoa, tai ihan vaikka, että jos me meditoidaan, niin mitä motiivia, mitä intentiota siinä on taustalla. Että sitä ei välttämättä huomaa siitä, miltä se teko näyttää, vaan mutta sillä on tosi iso vaikutus sit meidän hyvinvointiin sillä, että mikä se intentio on. Ja esimerkkinä sitten tämmöisestä mettateoista, niin mä voisin kertoa teille tai lukea teille lainauksen, minkä mä oon löytänyt tämmöiseltä web-sivustolta kuin kindspring.org, jossa on tämmöisiä ystävällisyyden tosielämän tarinoita. Ja mä oon taas itse kääntänyt tämän suomeksi tämän tarinan pätkään. Sen tarinan nimi on, että jos minulla olisi vielä 10 vuotta. Ja tämä tarinan kirjoittaja, amerikkalainen, oli vierailulla ystävänsä Paulin luona Santa Feessä. Paul oli kuolemaisellaan syöpään. Paul makasi sängyssään puoliistuvassa asennossa tyynyjen tukemana ja kirjoittaja istui hänen sänkynsä reunalla. Aamuaurinko paistoi sisään huoneeseen. Tämä tarinan kirjoittaja kysyi ystävältään, mitä hän tekisi, jos hän saisi vielä 10 vuotta lisää elinaikaa. Paul vastasi, olisin ystävällinen. Kuolinvuoteellaan henkilö vastaa, että jos saisin 10 vuotta lisää elinaikaa, niin Olisin ystävällinen. Eläisin elämääni ystävällisyydellä, hän sanoi. Olisin ystävällinen lapsille. Opettaisin heitäkin olemaan ystävällisiä. Tämä on kaikki, mitä koskaan halusin tehdä. Ainoastaan olla ystävällinen ja rakastava. Hän oli hetken hiljaa. Muutama kuukausi sitten, kun minulla oli vahva olo, ajattelin hemmotella itseäni, joten kävelin leipomoon ja ostin kaksi lempikeksiäni. Kerroin tiskin takana olevalle tytölle, että ne ovat lempikeksejäni, ja tyttö kertoi, että hän rakastaa niitä myös, mutta ne ovat hyvin kalliita. Lähdettyäni kaupasta mietin asiaa hetken, menin takaisin, ostin vielä yhden keksin ja annoin sen hänelle. Tämä on sinulle, sanoin. Hän oli niin yllättynyt ystävällisyydestäni. Olet todella ystävällinen mies, hän sanoi. Tunsin oloni aivan mahtavaksi. Niin pieni asia, niin helppo tehdä. Näin eläisin elämäni, jos minulla vain olisi enemmän aikaa. Kohdatessaan kuoleman Paul näki elämäänsä. Hänen kuolemansa selkeytti hänen sydämensä toiveen. Olla ystävällinen ihminen. Kaikki muu putosi pois. Hän yksinkertaisesti näki, mikä oli arvokasta ja merkittävää. Olla ystävällinen. Tämä oli pyhin asia, täydellisin ja paras lahja, mitä hän pystyi antamaan. Ja nyt kohta siirrytään meidän seuraavan mettaharjoituksen pariin, mutta mä kerron siitä pikkusen etukäteen, että nyt me ruvetaan tekemään semmoista klassista, niin sanottua klassista mettasekvenssiä, missä siirrytään ihmisryhmästä toiseen, tavallaan helppousjärjestyksestä helpommasta vähän haastavampaan. Ja tässä me ollaan nyt itsen kanssa harjoiteltu, niin sitä ei tehdä enää, mutta seuraavana tässä järjestyksessä on niin sanottu hyvän tekijä. Et mieleen tuodaan siinä kohtaa joku henkilö, joka on ehkä joku semmoinen, kuka tunnetaan henkilökohtaisesti, joka on jotenkin auttanut meitä, tukenut meitä, ollut antelias meitä kohtaan. Voi olla vaikka, no, se voi olla vaikka opettaja tai terapeutti tai isovanhempi tai vanhempi, tai se voi olla myös joku semmoinen, jota me ei tunneta, vaan joku semmoinen tunne henkilökohtaisesti, mutta joku tunnettu hyväntekijä maailmassa, joka inspiroi meitä sillä, että kuinka paljon on tehnyt hyvää maailmassa. Että joku, jonka ajatteleminenkin jo ehkä rupeaa avaamaan meidän sydäntä, kun me ajatellaan, että kuinka paljon hyvää se on tehnyt meidän eteen tai jonkun muun ihmisen tai maailman eteen. No sitten se tämän jälkeen sekvenssissä tulee ystävä, ja tässä kohtaa kannattaa valita joku, jonka kanssa ei ole mitään erityistä konfliktia päällä, vaan joku itselle mahdollisimman tällä hetkellä läheiseltä tuntuva ystävä. Sitten tulee neutraali henkilö, niin sanottu neutraali henkilö, eli tässä viitattaisiin semmoisiin ihmisiin, joita me nähdään silloin tällöin, mutta joihin meillä ei ole mitään erityistä suhtautumista tai suhdetta, että voi olla vaikka joku työpaikan siivooja tai vahtimestari tai keittiön työntekijä tai voi olla joku, jota me nähdään bussissa tai bussipysäkillä tai kaupan kassa tai joku tämän tyyppinen henkilö. Että voi olla, että ei ole ketään täydellisen neutraalia henkilöä olemassa, mutta idea löytää joku, johon ei ole mitään erityisen vahvaa suhtautumista. Ja sitten lähdetään harjoittelemaan, ja näitähän ihmisiä meidän elämä on täynnä, eli tosi iso potentiaali mettaharjoituksille, ja tässä on keskeistä se, että helposti me vaan jotenkin sivuutetaan tämmöiset henkilöt, tai vaikka sen tervehdittäisi, niin silti ei oikein niin kuin huomioida tai pysähdytä katsomaan. Mutta jos me pysähdyttäisi jotenkin katsomaan ja tuntemaan ja tunnustelemaan, niin jos me huomattaisiin, että nämäkin on ihan yhtä oikeita ihmisiä kuin me itse tai meidän läheiset, ja he on ollut pieniä lapsia ja nuoria ja heillä on heidän omat haasteet ja heidän omat unelmat, niin se tekee paljon helpommaksi tehdä sitten mettaa heitä kohtaan. Ja sitten tässä meditaatiossa vielä otetaan vaikea henkilö, joku meille haastava henkilö, ja nyt ei ole ideana ainakaan nyt tällä päiväretriitillä ottaa kaikkein vaikeinta ja haastavinta henkilöä, vaan riittää, että on ihan pikkusen haastava tai ihan pikkusen vaikea, että siitä lähdetään harjoittamaan. Ja nyt jos me harjoitetaan mettaa tämmöistä vaikeaa haastavaa henkilöä kohtaan, joka on saattanut toimia meitä kohtaan taitamattomasti, niin se ei tarkoita, että me hyväksyttäisiin ne teot, menneet teot tai tulevat teot, vaan pikemminkin me huomataan, että kuinka paljon se on aiheuttanut meille sisäistä kärsimystä. Että jos me vaikka tunnetaan pahaa tahtoa tätä henkilöä kohtaan ja me koitetaan, että jos me osoitetaan ystävällisyyttä tätä henkilöä kohtaan hänen teoistaan huolimatta, niin kuinka se voi itse asiassa parantaa meidän sydäntä. Et jotenkin nähdään, ruvetaan näkemään se haastava henkilö kanssa ihmisenä, joka on joskus ollut vaikka pieni, viaton lapsi, ja sitten kaikenlaisten olosuhteiden johdosta hänestä on tullut semmoinen, mikä hän nyt on, ja hän on päätynyt tekemään, mitä hän nyt tekee, vaikka hänkin todennäköisesti haluaisi vaan olla onnellinen ja hyvinvoiva. Et voidaanko me osoittaa ystävällisyyttä sitä hänen ydintään kohtaan. Ja vielä sanon, että jos tämä vaikea, kuka tahansa näistä, mutta myös tämä vaikea henkilö erityisesti, jos nostaa pintaan paljon vaikeita tunteita, niin taas jos vaan pystyy, niin aina siirtää sen vaikean tunteen syrjään, että juuri nyt ei ole aika tälle. Ja sitten voi vaikka tehdä sitä mettälausetta silleen tihennetysti, ettei siihen väliin pääsisi niin paljon niitä vaikeita tunteita ehkä tulemaan, mutta sitten jos tuntuu, että niitä vaikeita tunteita silti tulee jotenkin liikaa, niin aina me ollaan semmoisessa kontrollissa, että me voidaan vaihtaa harjoitusta tai lopettaa harjoitus, että me voidaan vaikka siirtyä vaikeasta henkilöstä takaisin johonkin helppoon kohteeseen, tai vaikka hengityksen tarkkailuun, tai vaikka avata silmät, että meillä on aina se valinta, jos jotenkin menee liian vaikeaksi, mutta todella toistan vielä, että tässä ei ole tarkoitus nyt lähteä mistään liian vaikeasta liikkeelle, joku ihan niin kuin pikkiriikkisen vaikea tai haastava, niin se on erinomainen valinta tähän kohtaan. Mut lähdetään nyt harjoittelemaan kaikkea tätä. Ei taas tarvi muistaa yhtään mitään, että mä kyllä opastan joka kohdassa sitten. Voi antaa kehoonsa löytää sen sopivan meditaatioasennon, sopivan ryhdikkään ja virkeän asennon, mutta kuitenkin ennen kaikkea mukava ja renno ja pehmeän asennon. Voi tuntea kehonsa, tulla lähelle kehoon, mitä kaikkea kehossa tapahtuu. Ja tuntee kehon kosketuksen alustaa vasten. Voi lempeästi varovasti kutsua huomion sydämen alueelle. Uteliaasti kurkistaa sinne sydämeen, mitä sinne kuuluu. tervehtiä sydäntään. Ja jos se tuntuu oikealta, niin voi varovasti lempeästi koittaa muutaman kerran hengittää sen sydämen läpi. Antaa sen hengityksen helliä sitä sydämen aluetta. Sitten voi kutsua mieleensä niin sanotun hyvän tekijän, jonkun, josta muistaa, että hän on jollain lailla voi olla pienempi juttu tai isompi juttu, että hän on auttanut sua, tukenut sua, ollut sulle antelias tavalla tai toisella. Tai ehkä hän on joku semmoinen, josta sä tiedät, että hän on ollut tukena ja apuna jollekin muulle tai jollekin ryhmälle, jollekin hyvälle asialle. Tuoda mieleen semmoinen hyvän tekijä, joka jollain lailla ehkä jo alusta asti koskettaa sydäntä, se hänen hyvyys ja anteliaisuus. Voi visualisoida hänet eteensä tai viereensä tai tuoda jonkunlaisen tuntuman hänestä mieleensä, mitä aistii hänessä. Ja voi tunnustella sitä omaa sydäntä, että mitä siellä tapahtuu, kun tämä hyvän tekijä on läsnä, hänen hyvyytensä on läsnä tässä tilanteessa. Että onko omassa sydämessä jotain, mitä huomaa, vaikka kiitollisuutta tai arvostusta tai iloa tai onnea. Jos huomaa mitään tämmöistä omassa sydämessään, niin voi antaa sille luvan laajentua koko kehoon ja mieleen, jos se haluaa. Mahdollinen arvostus ja kiitollisuus. Ja voiko sitten löytää sydämestään toiveen tällä hyvän tekijällä? Menisi hyvin, että hyvän tekijällä olisi kaikki niin hyvin kuin mahdollista. Voi hiljaa mielessään sanoa hyväntekijälle, että toivon, että olet turvassa. Toivon, että voit hyvin. Sitten voi vielä kerran toivottaa kaikkea hyvää tälle henkilölle. Ja sitten päästää hänet menemään. Voi seuraavaksi kutsua mieleensä jonkun ystävän, itselle läheisen henkilön. Voi olla ihminen tai voi olla vaikka eläinkin. Joku, jonka mieleen kutsuminen ehkä jo valmiiksi lämmittää sydäntä. Joku, jonka kanssa ei ole mitään erityistä konfliktia tällä hetkellä. Ja tarvittaessa voi käyttää myös mielikuvitushenkilöä. Esimerkiksi voi kuvitella jonkun söpön, pandan, pennun tai pesukarhun poikasen mielessään, jos ne on semmoisia asioita, jotka herättää sydämessä lämpöä. Voi taas visualisoida tämän valitun olennon mieleensä edessään tai vieressään. Tai tuntee jonkunlaisen tuntuman hänestä. Aistia, miten hän katsoo sua, miltä hän näyttää. Aistia se ystävällisyyden kenttä siinä. Jakautuu huomaamaan, että miten oma sydän vastaa siihen, kun tämä olento on nyt tässä lähellä. Huomaako jotain iloa, onnea, ystävällisyyttä? Ja jos huomaa mitään tällaista, niin voi antaa sen kaiken laajentua koko kehoon. Voi koettaa löytää yhteyden siihen sydämensä toiveeseen, että ystävä voisi mahdollisimman hyvin, että hänellä olisi kaikki mahdollisimman hyvin, että hän olisi onnellinen ja turvassa ja terve. Voi tätä toivetta lähettää hänelle mettälauseiden avulla ja sanoa, että toivon, että olet turvassa. Toivon, että voit hyvin. Sitten voi vielä kerran toivottaa tälle ystävälle kaikkea hyvää. Halutessaan halata häntä mielikuvassa ja päästää hänet sitten menemään. Ja voi seuraavaksi kutsua mieleensä niin sanotun neutraalin henkilö, jonkun, joka ei herätä suurempia tunteita puoleen tai toiseen, vaikka bussikuski kaupan kanssa, työpaikan siivooja tai vahtimestari. Taas tuoda tuntuman tai visualisoida hänet mielessään Ehkä semmoisessa tilanteessa, missä on tottunut hänet näkemään ajamassa sitä bussia tai mopin varressa. Voiko oikein kunnolla katsella tai tunnustella tai aistia häntä ja hänen ilmapiiriä, hänen elämäänsä. Kuinka hän on ihan oikea kolmiulotteinen ihminen, jolla on ihan yhtä oikea elämä kuin meillä kaikilla. Hänellä on ollut vaikeuksia ja onnistumisia. Kaikenlaisia monimutkaisia ihmissuhteita koko elämän historia takana. Kuinka hänellä on unelmia ja haaveita, kuinka hän on ihan oikea ihminen, lihaa ja verta, tuntee jotain joka hetki niin kuin mekin. Voi hakea sydämestään sitä toivetta, että hänelläkin voisi mennä niin hyvin kuin mahdollista, että hän voisi olla niin onnellinen kuin mahdollista ja rauhallinen kuin mahdollista ja terve kuin mahdollista. Toivon, että olet turvassa. Toivon, että voit hyvin. Ja sitten voi vielä viimeisen kerran toivottaa kaikkea hyvää tälle neutraalille henkilölle. Ja päästää hänet sitten menemään. Ja vielä voi kutsua mieleensä niin sanotun vaikean henkilön tai lievästi vaikean tai haastavan henkilön. Visualisoida hänet, tuoda hänet mieleensä, miltä hän näyttää, miltä hänen olemus tuntuu. Huomata, miltä hänen läsnäolo tässä tilanteessa tuntuu. Ja sitten muistaa, että Me ei olla tässä hyväksymässä hänen mahdollisesti taitamattomia tekojaan, vaan me keskitytään siihen ihmisyyteen siellä ytimessä. Tässä on joku henkilö, joka on ollut pieni viaton vauva jossain kohtaa. Ehkä leikkisä pieni lapsi jossain kohtaa. Hänelläkin on kaikki omat haasteet ja saattanut olla vaikka mitä hyviä ja huonoja hetkiä hänen elämä täynnä ja hänellä on hänen unelmat ja hänkin on lihaa ja verta oleva oikea aito ihminen. Ja hänkin todennäköisesti haluaisi olla onnellinen ja voida hyvin. Voidaanko me nähdä se ihmisyyden ydin kaikkien niiden tekojen takana? Ja löydetäänkö me sydämestä toive, että hänelläkin voisi olla asiat hyvin ja hyvä olo? Toivon, että olet turvassa. Toivon, että voit hyvin. Sitten voi vielä viimeisen kerran toivottaa hänelle kaikkea hyvää. Ja sitten päästää hänet menemään. Ja voi vielä hetkeksi maadoittua kehoon, tuntea kehon, hengityksen ja kehon kosketuksen alustaan.